Մտնելով կարմիր կանաչ հյուրասենյակը, որի վառ մթնոլորտը այնպես հակասում էր իրենց արտասովոր զգեստներին, ամեն մեկը հապճեպորեն ջանաց մի աթոռ գրավել, ցանկանալով մի կերպ սքողել իր տաբատի ցայտուն սևությունը. Կարծես անպատշաճ մի բան կար այդ սևության և իրենց ձեռնոցների գույնի մեջ, զգացմունքի չափազանցում մի տեսակ. Եվ շատերը թաքուն նախանձի վրթովված հայացքներ էին գցում ծովահենի վրա, որ ձեռնոցներ չուներ և մոխրագույն տաբատ էր հագել. Հյուրասենյակը լցվեց մեղմ խոսակցության բզյունով, բայց ոչ ոքանգությալի մասին չէր խոսում, այլ ամեն մեկը հարցնում էր մյուսի առողջությունը. Կարծես դրանով անուղակիորեն արժանին մատուցելով այս դեպքին, որը հարգելու համար հավաքվել էին այստեղ. Քիչ հետո Ջեյմսն ասաց. Կարծում եմ պետք է շարժվենք արդեն. Բոլորն էլ ներքև իջան, և զույգ առ զույգ, խստորեն ավակության կարգով, ինչպես ասված էր նախորոք, նստեցին համապատասխան կարգերի մեջ. Սկակարգը շարժվեց քայլքի ընթացքով, մյուսները դանդաղորեն հետևեցին. Առաջին կարգում մեծ ջոլյոնն էր Նիքլասի հետ. Երկրորդում երկվորյակներ Սուիդինը ու Ջեյմսը, երրորդում Ռոջերն ու երիտասարդ Ռոջերը. Սոմզը, երիտասարդ Նիքլասը, Ջորջը և Բոսինին տեղավորվել էին չորրորդում. Մնացած ութ կարգերից մի քանիսում երեք կամ չորս հոգով նստել էին գերդաստանի մյուս անդամները. Նրանց ետևից բժշկի միաձի կարգն էր գալիս, այնուհետև պատշաճ հեռավորության վրա հետևում էին քեբեր, որոնց մեջ ընտանիքի հետ առնչված պաշտոնյաներ ու ծառաներ էին նստած. Ամենավերջում մի դատարկ կարգ էլ կար, որպեսզի ընդհանուր թիվը լինի 13. Քանի դեռ սկոթափորը գնում էր Բեյզուոթեր Ռոուդ գլխավոր փողոցով, քայլքի ընթացքն էր պահպանում. Բայց երբ դարձավ դեպի նվազ կարևոր փողոցները, շուտով սկսեց մանրավարգ ընթանալ, և այդպես շարունակեց, դանդաղելով միայն ավելի վայելչատես փողոցներում, մինչև որ գերեզմանատուն հասավ. Առաջին կարգում մեծ Ջոլյոնն ու Նիքլասը խոսում էին իրենց կտակների մասին. Երկրորդում Ջեյմսն ու Սուիդինը մի փորձ արեցին խոսակցություն սկսելու, հետո բացարձակապես լռեցին. Երկուսն էլ խուլ էին մի քիչ, և իրար լսելու համար մեծ ճիք էր հարկավոր. Միայն մեկ անգամ Ջեյմսը խախտեց այդ լռությունը. «Պետք է արդեն ինձ համար էլ մի հողի կտոր ընտրեմ այնտեղ»։ «Իսկ դու քեզ համար որևէ կարգադրություն արել ես, Սուիդին»։ Եվ Սուիդինը մի սարսափած հայացք սևեռելով նրան պատասխանեց. «Ինձ հետ մի խոսիր այդպիսի բաների մասին»։ Չորրորդ կարգում մի անկապ խոսակցություն էր տեղի ունենում, և մերթնդմեր դուրս էին նայում իմանալու համար, թե ուր են հասել։ Ջորջը հայտարարել էր. «Ճիշտն ասած, ժամանակն էր արդեն, որ աշխարհին մնաց բարով ասի խեղճ բառավը»։ Նա գտնում էր, որ 70-ից հետո ապրելը անօգուտ է պարզապես։ Երիտասարդ Նիքլասը հեզորեն պատասխանեց, որ այդ օրենքը երևի ֆորսայթներին չի վերաբերում։ Ջորջն ասաց, ինքը մտադիր է անձնասպանություն կատարել 60-ին։ Երիտասարդ Նիքլասը ժպտալով ու իր երկար ծնոտը շոյելով, նկատել տվեց, թե հենց Ջորջի հորը երևի դուր չի գա այդպիսի տեսությունը։ Չէ որ նա 60-ից հետո է մեծ հարստություն դիզել։ «Դե լավ, 70-ը ծայրագույն սահմանն է»։ «Այդ տարիքին», ասաց Ջորջը, «ժամանակն է, որ ծնողները գնան և իրենց փողերը թողնեն զավակներին»։ Սոմզը, որ մինչև այդ լուր էր, այստեղ մեջ մտավ։ Նա չէր մոռացել թաղման բյուրոյի խայթոցը, և հիմա, գրեթե աննկատելիորեն բարձրացնելով կոպերը, ասաց, թե այդպես հեշտ-հեշտ կարող են խոսել այն մարդիկ, որոնք երբեք փող չեն վաստակել։ Իսկ ինքը մտադիր է ապրել այնքան երկար, ինչքան կարող է։ Քարը գծված էր Ջորջի հասցեին, որի դրամական ծանր վիճակը բոլորին հայտնի էր։ Բոսինին մտածիր մրմրած քթի տակ. «Լավ է, լավ»։ Իսկ Ջորջը հորանջեց և խոսակցությունը այդպիսով վերջ կտավ։ Հասան գերեզմանատուն, դագաղը տարվեց դեպի մատուր, և հուղարկավորներն էլ դրա ետևից զույգ-զույգ շարված մատուր մտան։ Տղամարդկանց այս պահակախումբը, որի բոլոր անդամները հանգուցյալի հետ կապված էին ազգականական կապերով, տպավորիչ ու բացառիկ մի երևույթ էր Լոնդոնում, վիթխարի այս ոստանում, որ եռում էր կյանքի շշմեցուցիչ իր բազմազանությամբ, իր անթիվ անհամար գործերով, հաճույքներով, պարտականություններով, իր սոսկալի անողոքությամբ, իր սոսկալի անհատապաշտությամբ։ Գերդաստանը հավաքվել էր հաղթանակ տանելու համար այդ ամբողջի վրա, ցույց տալու իր ամրակուռ միասնությունը, փառավորապես ցուցադրելու սեփականության օրենքը, որի հիման վրա իրենց տոհմի ծառն էր աճել։ Այն օրենքը, որի շնորհիվ ծառն ուռճացել էր ու դարձել հաստաբուն, տարածել իր ճյուղերը, ծայրից ծայր լցվել ավիշով և որոշյալ ժամին հասել իր լիակատար բարգավաճման։ Հավիտենական քնով պառկած ծեր կնոջ ոգին էր, որ նրանց կոչել էր այդ բոլորը ցուցադրելու։ Դա նրա վերջին կոչն էր դեպի այն միասնությունը, որ նրանց ուժն էր եղել միշտ, և նրա վերջին հաղթանակն էր այն, որ նա մահացավ, երբ դեռ կանգուն էր ծառը։ Ճակատագիրը խնայեց նրան, և նա չտեսավ, թե ինչպես ճյուղերը սկսել էին արդեն ծանրանալ ու թեքվել։ Նա չէր կարող այլևս թափանցել իր հուղարկավորների հոգու մեջ։ Այն օրենքը, որ գործել էր նրա սեփական կյանքում, երբեմնի բարձրահասակ, բարալիկ, ուղամեջք աղջկան վերածելով ուժեղ ու հասուն կնոջ, հասուն կնոջը վերածելով մի ոսկրոտ, տկար, համարյա վհուկանման պառավի, որի անհատականությունը կամաց-կամաց թոթափելով աշխարհիկ շփումների շպարը, հետսետե ավելի ու ավելի ցայտուն էր դարձել ժամանակի ընթացքում։ Այդ նույն օրենքը գործելու էր և արդեն գործում էր ամբողջ Գերդաստանի մեջ, որի վրա նա տարիներով աչք էր պահել մոր նման։ Նա տեսել էր իր Գերդաստանի երիտասարդ օրերն ու աճը, տեսել էր դրա ուժն ու հասունությունը, բայց նրա պառավ աչքերն այլևս ժամանակ կամ կարողություն չէին ունեցել ավելին տեսնելու։ Մահացել էր։ Նա իր պառավ մատների, իր դողդոջուն համբույրների զորությամբ պիտի ջանար, և ով գիտե, գուցե նաև պիտի կարողանար դեռ ուժեղ ու հասուն պահել Գերդաստանը։ Բայց որքան ժամանակ։ Ավաղ, նույնիսկ հորաքույր Էնը չէր կարող պայքարել բնության դեմ։ Անկման նախորեին հպարտությունն է գալիս։ Համաձայն այս ճշմարտության, որ մեծագույնն է բնության հեգնանքներից, Ֆորսայթների Գերդաստանը հավաքվել էր մի վերջին հպարտ հանդիսություն կատարելու իր անկման նախորեին։ Դագաղի աջ և ձախ կողմը մի շարքով կանգնած, նրանք մեծ մասամբ դեպի գետին էին դարձրել իրենց անխռով դեմքերը, որոնք իրենց մտքերի պահակներն էին։ Բայց այդ դեմքերից մեկը կամ մյուսը երբեմն դեպի վեր էր նայում հոնքերը կիտած, կարծես չարագուշակ մի տեսիլք նկատելով մատուռի պատերին, կարծես լսելով մի բան, որ վախ էր ներշնչում, և աղոտքի խոսքերը նրանք կրկնում էին մեղմ ձայներով, որոնց մեջ լսվում էր նույն շեշտը, տոհմային նույն անորակելի շունչը, և այդ խոսքերը հնչում էին տարօրինակ ու անհասկանալի, կարծես մեկ մարդու ձայնն էր մրմնջում, շտապ-շտապ բազմապատկվելով։ Երբ արարողությունը վերջացավ մատուռում, հուղարկավորները նորից շարվեցին զույգ-զույգ, և ննջեցյալին ուղեկից եղան մինչև գերեզման։ Դամբարանը բաց էր, և սևազգեստ մարդիկ դրա շուրջը կանգնած սպասում էին։ Այս սրբազան բարձունքից, ուր միջին դասի վերնախավի հազարավոր զավակներ հանգչում էին իրենց վերջին քնով, Ֆորսայթների աչքերը, շիրիմների բազմության վրայով նայեցին դեպի ներքև։ Այնտեղ, անարև երկնքի տակ, մինչև հեռուները տարածված էր Լոնդոնը, որ իր դստեր կորուստն էր ողբում այդ գերդաստանի հետ միասին։ Ողբում էր կորուստը այն կնոջ, որ այնքան սիրելի այս գերդաստանի մայրն էր ու պահապանը. 100,000 սրածող աշտարակներ ու տներ, սեփականության այդ հսկա մշուշապատ ոստայինի մեջ աղոտացած, կարծես երկյուղածորեն ծնրադրել էին այս երիցագույն ֆորսայթի գերեզմանի առաջ։ Մի քանի խոսք, մի ափ հող, դագաղը դրվեց դամբարանի մեջ, և հորաքույրենը իր վերջին հանգիստը գտավ։ Դամբարանի շուրջը սպիտակ գլուխները խոնարած կանգնել էին հինգ եղբայրները, ննջեցյալի հինգ խնամատարները։ Նրանք պետք է հոգ տանեին, որ Էնը հանգստավետ հանգչի այնտեղ, ուր գնացել էր։ Նրա փոքրիկ հարստությունը պետք է մնա այս աշխարում, բայց պիտի արվի ուրիշ ամեն ինչ, որ հնարավոր է անել։ Հետո առանձին-առանձին ամեն մեկը մի կողմ կանգնեց, գլխարկը դրեց գլխին և դարձավ նայելու այն նոր արձանագրությանը, որ փորագրված էր տոհմային դամբարանի մարմարիա հուշատախտակի վրա։ Աստ հանգչի երջանկահիշատակ Էն Ֆորսայթ, դուստր վերոհիշյալ Ջոլյոն և Էն Ֆորսայթների, որ ի տեր հանգավ սույն 1886 թվականի 27 սեպտեմբերին, 87 տարեկան և 4 օրական։ Գուցե շուտով մի ուրիշի համար էլ արձանագրություն պետք լինի։ Տարօրինակ ու անհանդուրժելի միտք, որովհետև նրանք չէին մտածել մի տեսակ, թե ֆորսայթները կարող են մեռնել, և բոլորն էլ ցանկանում էին հեռանալ այս ցավագին մթնոլորտից, հեռանալ այս արարողությունից, որ հիշեցնում էր բաներ, որոնց մասին մտածելն իսկ անտանելի էր նրանց համար, հեռանալ շուտով ու գնալ իրենց գործերին, մոռանալ։ Եվ ցուրտ էլ էր, քամին դանդաղորեն քայքայող ուժի նման գերեզմանների վրայով սլանում էր բլուրնի վեր, իր սառնային շունչը փչելով նրանց դեմքերին։ Նրանք սկսեցին խմբերի բաժանվել ու հնարավորին չափ շուտ նստել սպասող կարգերի մեջ։ Սուիդինն ասաց, որ ինքը վերադառնալու է Թիմոթիի մոտ նախաճաշելու, և առաջարկեց որևէ մեկին վերցնել իր հետ։ Բայց հրապուրիչ մի մենաշնոր չէր թվում հսկա Սուիդինի հետ նստել նրա կառքը, որ այնքան էլ մեծ չէր։ Ոչ ոք չընդունեց նրա առաջարկը, և նա մենակ գնաց։ Ջեյմսն ու Ռոջերը անմիջապես շարժվեցին նրա ետևից։ Նրանք ևս գնալու էին Թիմոթիի տունը նախաճաշելու։ Մյուսները կամաց-կամաց ծրվեցին։ Մեծ Ջոլյոնը իր եղբորորդիներից երեքին վերցրեց իր հետ, և նրա կառքը լցվեց։ Նա այդ երիտասարդ դեմքերի կարիքն էր զգում։ Սոմզը, որ պետք է որոշ մանրամասնություններ կարգադրեր գերեզմանատան գրասենյակում, Բուսինիի հետ միասին գնաց այնտեղ։ Նա խոսելու շատ բան ուներ ճարտարապետի հետ, և երբ վերջացրեց գործը, նրանք քայլեցին դեպի Հեմսթեդ։ Միասին նախաճաշեցին Սփենիրդս իննում, և երկար ժամանակ զբաղվեցին տան շինարարության հետ կապված գործնական խնդիրներով։ Հետո տրամվայ նստեցին ու եկան մինչև Մարբլ Արչ հրապարակը, որտեղից Բոսինին գնաց Ստենհոփ Գեյթ ջունին այցելելու։ Սոմզը հոյակապ տրամադրությամբ տուն հասավ, և ճաշի ժամանակ Այրինին հայտնեց, թե մի կարգին խոսակցություն է ունեցել Բոսինիի հետ, որն իսկապես խելքը գլխին մարդ է երևում։ Միս քանչելի էլ պտույտ էին արել միասին, և դա էլ իր լյարդի համար օգտակար էր։ Չէ, որ ինքը երկար ժամանակ նստակյաց է ապրել, և առհասարակ շատ լավ էր անցել օրը։ Եթե հորաքույր Էնի մահը չլիներ, ինքը հիմա Այրինին կտաներ թատրոն։ Բայց ինչ արած, ստիպված են երեկոն տանն անցկացնել։ «Ծովահենը մի քանի անգամ քեզ հարցրեց», ասաց նա հանկարծ, և իր սեփականությունը հաստատելու անբացատրելի մի ցանկությունից մղված, նա վեր կացավ աթոռից և մի համբույր դրոշմեց իր կնոջ ուսին։